Loof die Here, o my siel. Here my God, U is baie groot. Met majesteit en heerlikheid is U bekleed. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur God ons Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig deur Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Gou dan net weer vir u voort, terwyl van die klankopname 1 Timoteus hoofstuk 2. Nou voor ons verder gaan om daar te gaan saam lees, wil ek vir u die waarskuwing gee om vrees en om nie die skrif te ken nie. Nou was hier die jong dame wat nou aan die trou was, het op trou gestaan, en sy het hierdie verskrikkelike onsekerheid gehad, sy het gevrees vir die troue. Sy gesien toe haar dominee, en toe sê, maar as jy lief vir die ou, ja nee, toe sy is baie lief vir hom, sy sê, baie lief vir hom, hy sê, nou gaan hy huis toe en gaan lees 1 Johannes 4 vers 18. En hy sê toe vir haar, wat sy moet gaan lees, 1 Johannes 4 vers 18, dis wat hy vast sê, en ek ben, het maak toch sin, is dit nie waar nie, so, wat wil hy moet sy lees? Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, want die vrees sluit straf, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in liefde nie. Mama sy nie baie in die kerk is nie, en sy is nie baie in die sonneskool gewees nie, weet sy nie eens van boek 1 Johannes, sy weet van Johannes, so al wat sy onthou is 4, 18, sy kom by huis en sy maak een bybel oop, en sy vader toe verkeerd, sy gaan lees toe Johannes 4 vers 18, wat sê hy daar? Want jy het 5 mans gehad, en jy wat jy nou gehad is nie jou nou nie, dit het ek gesê, dit het jy met waarheid gesê, so maak seker jy weet, wat is die skrif wat ons na verwys, en maak seker dat vrees nie vir jou daar kry waar jy nie mooi hoor wat die woord vir jou wil sê nie. Vriende, ons gaan dan saam lees, soos ons gesê het, uit 2 Timoteus, verskoon toch, 2 Timoteus hoofstuk 1, en ons gaan net 9 versie saam lees, en ek is bezig met 'n reeksie wat ons nou weer gaan terugvoer oorgee, maar kom ons lees het eers die skrifgedeelte saam. 2 Timoteus hoofstuk 1, vers 1 tot 9, die skrywer Paulus, een apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die wat in Christus Jesus is, aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en ons en Christus Jesus ons Here. Hy sê, ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou dink in my gebede. Nag en dag aan jou in my gebede dink. Terwyl ek verlang om jou te sien, as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise, en in jou moeder Eunice, en wat ek daarvan ook getuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die handoplegging van die hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here oor my, sy gevangene nie, maar lei saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Net tot daar, uit die woord van die Here. Vind ek wel vir jy dan voorhou ons tekst van oordenking 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ons praat met u oor die groot hindernisse, wat die ou vyand oor ons pad bring, wat weerhou dat u en ek groei in die Here en groei in diensbaarheid in die Here. Daar's baie mense wat vandag al 'n hele lang ruk die pad van die Here stap, maar bitter min groei kan ervaar of beleef het. Daar is ander mense wat al baie lank op die pad is, maar eintlik nog niks vir die Here doen nie. Is asof ons maar net soos 'n reflekter op 'n wa net vasgesit is, en so nou en dan as die lig op ons skyn, skyn ons, anders ons weet niemand van ons nie. En so is daar baie mense, vriende, wat hier in onbreekbaarheid geraak het, en agter geraak het in die wandel met die Here Jesus. Hulle is nie naby hom nie, hulle is nie deel van sy werkspan nie, hulle is nie deel van die dinamika van Jesus se kerk nie. Vriende, kom ek sê vir jou, gaan dit stadig vir jou sê, luister baie mooi. As jy Handelinge gaan lees, en die rest van die skrif, dan is Jesus se kerk 'n dinamiese kerk. Wat bestaan uit dinamiese kinders van die Here. As die kerk waarin ek en jy sit, en my eie lewe nie dinamies is nie, dan is hy nie teenoorgestelde pool, dan is dit 'n statiese kerk, of 'n statiese mens, en dit is teen die wil van God. Ons is 'n dinamiese organisasie, organisme, 'n lewenorganisme, en ons mag nie agterraak in onbreekbaarheid, en agterraak in ons wandel met die Here Jesus nie. Ons het in die laaste 2 weke gesien, verskoon tog, ons gesê die hindernis van ongeloof, en dis nie om te glo nie, ons glo. Een van my groot leermeesters het altyd gesê, people say, they believe, dan sê, ja, you believe in bully beef. Nee, is nie om te glo, en nie te doen nie, is nie glo nie. Want die duivels glo dit ook, hulle glo ook wat ek en jy glo, maar hulle sidder. Nee, ek en jy moet glo, sê Jakobus, en die glo moet werke word. Die glo moet dinamies word. Die geloof moet in rad kom. En dis die eerste ding wat ons gesê het, die hindernis van ongeloof is om te glo, maar nie te doen nie. En hoeveel van ons mense is daaraan skuldig nie? En dan het ons in die tweede plek gepraat oor die hindernis van die minagting soos gesien by Lotse vrou. Hoe sy al haar voorregte minag, hoe sy haar gehoorsaamheid minag, haar geloof minag, haar geleenthede minag. En net so is daar baie kindersfere wat vandag agter is, want die voorregte wat jy het, vloei by jou verby. Die geleenthede wat God vir jou gee, vloei by jou verby. Wanneer 'n oproep kom vir werk, of bediening, of dinamika, soos vanoggend nou weer met die voorsang, daar is 'n oproep, dan behoort ons dinamies te wees, en te sê, Here, ek wil daar wees. As daar 'n oproep is vanuit die sonnaskool, ons het mense nodig, moet ons hierdie superintendent oorweldig, want ons wil daar wees, dis dinamies kerk wees. Maar in teendeel vind ons die teenoorgestelde, met andere, ons minag die geleenthede dat God vir ons bied om vir hom iets te beteken. Vandag kom ons by die derde en die laaste ding wat ek nou eers begin stop, en ek noem dit die hindernis van vrees, soos ons dit sien by Timoteus. Nou kom ek gee vir jou baie kort agtergrond, ons gaan nie soos by Lotse vrou Timoteus nou oopbreek nie, ons gaan vir jou net vertel wat gebeur hier. Paulus is Timoteus se geestelike pa, hy is sy mentor, en hy het hom aangestel oor klompie gemeentes, te bedien onder andere Efese, ek het vanoggend vroeg in die Kolossense brief gelees, dat hy sy naam daar ook noem, die gemeente van Kolossense, so hy was 'n jong predikant, wat in die bediening moes staan en werk, en Paulus is nou al baie ver gevorderd op sy jare, hy weet, hy het nie meer lang nie, en nou praat hy met Timoteus, en hy skryf 3 pastorale briewe, hy skryf 1 en 2 Timoteus en Titus, en 1 Timoteus en Titus sê van, hoe moet die kerk funksioneer? Gaan lees het gerus, wat moet daar wees, wat moet daar nie wees nie, hoe lyk die ouderlinge, hoe moet dit lyk, en dan kom hy in die tweede brief van Timoteus, en hy sê, kom spreek hy, kom bemoedig hy eindelijk vir Timoteus self aan, as hy vir hom hierdie dinge kom sê, so hoekom sê hy het vir hom, vriende, kom staan in die bediening as 'n jong man, kom staan in die bediening as 'n jong man, as ons soms in die gemeente kyk, kan sê, ons dink ons allemaal is maar kinders van die Here, ons allemaal is maar vol van die Gees, ons allemaal is liefdevolle disciples, nee, kom staan in die bediening, jy sal baie gauw achterkom, dis nie 'n volle waarheid nie, daar is soms mens wat daarop uit is, om jou lewe vir jou as leraar, of as 'n leier, hel te maak, ek deel 'n baie klein staalk, en ek gaan nie die gemeente noem nie, maar ek het een man gehad op 'n stadium op my kerkraad, wat sy hele lewensroeping was, om my te ontstel, en hy ontstel my nie na vergadering of na diens, hy kom voor die diens, dan wangedraai om so, hy ontstel die kerkraad, dat ek soms op die kansel staan as 'n jong predikant, met trane wat hier sit, met 'n brief wat ek wil uitskryf hier, wat ek wil bedank, want ek kan nie so werk nie, ek kan nie so geïntimideer word nie, hierdie ou loop oor my, en hy sê goed wat nie waar is nie, en dan kom ek kansel toe, en ek bewe om te preek,
So ek verstaan iets van wat Paulus by Timoteus gesien het, en nou kom bemoedig hy vir Timoteus, en hy sê vir hom, Timoteus, jy moet nou baie mooi weet wat ek vir jou gaan sê, ek gaan nie meer altyd daar wees, maar jy sal moet regop staan, jy sal die wapens wat God gebruik het vir jou moet teruggee, jy sal moet kies wat jy gaan doen, jy sal moet wapen trek, jy sal moet opstaan, jy sal moet jou rug stijf maak, want dis wat die bediening doen, en daarom kom skryf hy die brief vir Timoteus, om vir hom te sê, maar God het jou nie daai vrees wat jy nou gehad, het kom nie van God nie, maar hy het vir jou ander gees gegeen, dis waar ons nou gaan praat, nou wonder jy wat het gebeur met daai man, nee, moet ek jou vertel, ek is na die Here toe gesê, Here, ek kan nie meer nie, hierdie man tree letterlik op, soos die duivelse gesant, met 'n swart pak, en ek kan nie meer nie, ek sien nie meer kans nie, vind een lang story kort, hierdie man het, en ek gaan ook die detail vertel, as iemand het uitvind, maar hy het probleme opgetel by die werk, hy het eindelijk gekul op sy veiligheids, dinge wat hy afgeteken wat nooit reg was nie, hy het 'n brand gehad, hy het alles verloor, hy is bankrot, later jare het ek gehoor, hy het iewers by sy sister opgeëindig in 'n rondavel. Nou sê ek nie, dit is wat God doen, omdat ek daar was nie, maar ek sê net vir jou, as ons opstaan en ons gee sake terug vir God, dan doen God vir ons dit, want hoekom, luister baie mooi, want sy werk is belangriker as die boelies, wat ook in Timoteus se dag bestaan het. En as jy dan kom en jy gee hulle vir God, as kind van die Here wat jou verhinder, sal God hulle uitsorteer. So kom ons gaan aan en ons begin met jou praat, rondom vrees. Ons het gesê ons thema is, die hindernis van vrees, soos Timoteus gehad, met ander woorde, daar was iets by Timoteus, wat gemaak het dat hy nie meer dinamies was nie, wat gemaak het dat hy nie meer hierdie vierige prediker was nie, wat gemaak het dat hy nie meer die passie gehad het nie, en nou kom spreek Paulus het aan, en dis wat ons vandag gaan aanspreek is dit wat by hom gebeur. So kom ons begin om te sê, vrees is een baie algemene en die oudste emotiebelewenis wat ons allemaal ervaar. Dis die oudste ding in die boek, hy is ouer as die berge, om te vrees. Vrees is iets wat van die begin af met die mense saam. Kom ons vraag, wat is vrees? Kom, ek gaan geef hier wat die slim manne sê. Die slim manne sê, vrees is een gevoel wat die mens en dier kan ervaar as gevolg van een waargenome gevaar of bedreiging ervaar. Luister mooi, hierdie gevoel leid tot die verandering in metaboliese en orgaanfunksie en uiteindelik in gedrag. Met die gevolg dat hierdie mens of dier in waarskuwingssituasie sal vlug, wegkruip of versteen. Vrees kan rationeel of gepas of irrationeel of onverpas wees. Irrationele vrees word ook 'n fobie genoem. So dis wat vrees is. Vrees is 'n emosie wat selfs ons metabolisme en ons orgaanfunksie en uiteindelik my gedrag kan verander. Is dit nie skrikwekkend nie? Vind dit is vrees. Nou kom ons vra, hoe oud is hierdie vrees? So algemeen, dit is interessantheid. Hy is so oud soos die mensdom self. Want was die eerste ding wat Adam gesê het, toe God vir hom sy nadere sonde gedoen het, wat is die eerste ding wat hy sê, God kom soek hom weer, hy het intussen gesondig, hy en sy vrou, hulle is naak, hulle kruip weg, en God roep hom, en hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin, en gevrees. Daarom het ek my verberg. Hy is so oud soos die mensdom self, vrees. Groot godsmanne, vriende, die die woord het gevrees. Ons dink aan 'n man soos Elia, seker een van die grootste godsmanne, wat ooit gelewe het. Gaan lees hy verhaal 1 Konings 19. Vers 4 en 5, waar hy onder 'n besembos sit, en hy so bevrees vir die Isebel, en dit wat kom, en dit wat vir hom oonskynlik lyk na 'n onmoontlikheid. Gaan lees van hierdie man, en hoe God hom daar kom bedien. En nou wil ek jy baie mooi snap wat ek vir gaan sê, toe Elia onder die besembos sit, en hy ervaar vrees, kom die Here nie na hom toe en trap hom, soos het ons maak met 'n kriek wat my gras eet nie. God is nie aanklaar en jury en laksman nie. Hy doen dit nie. Hy kom op 'n totale ander manier. Hy stuur sy engele na hierdie man. Hy kom bedien hom eers met kos en as hy reg is, dan sê hy vir hom staan op en gaan. Selfs die Here Jesus in sy mensheid beleef benoudheid in 'n mate van vrees. Lukas 12:50, maar ek het 'n doop waar om mee gedoop te word en hoe benoud word ek totdat het volbring is. Lukas 22:44, en toe in 'n sware stryd kom Jesus en met groter inspanning gebid, het sy sweet geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Vind dit praat van 'n totale intense worsteling en ons noem het vrees. En vrees neem toe soos die wêreld toeneem. Soos die wêreld toeneem en al nader kom aan die einde, neem vrees toe. Wie wat sê die Bybel gaan gebeur in die laaste dae, Lukas 21:26, hy sê, en mense se harte beswyk van vrees. Wat is redes hoekom mense hartaanvalle kry? Help gou vir my. Een van twee dinge. Of sy are is toe en verkalk, of hy is oorgewig, en sy are verkalk en hy gee die hart hartaanval. Dis die eerste manier. Wat is die tweede manier? Dat hulle ons opsny, vriende, dat sy are so oop is, wat jy kan kry. En dan is dit stres, of spanning, of soos die Bybel het noem, vrees. Mense vergaan vandag, beswyk vandag van vrees. En soos die wêreld aangaan, kom ons vat toe ek 'n kind was, ek is nou 60, kom ons gaan toe ek 'n kind van 10 was, wat stres het ek gehad? Wat 'n bekommernis het ek gehad? My grootste bekommernis is, wie gaan my bende se huisie uitvind? Wie gaan my bende van twee se geheime uitvind? Dit was my grootste stres. Maar vandag lewe ons in 'n totale ander wêreld, soos die wêreld aangaan word al meer en meer. Ek praat 'n bietjie algemeen nou oor vrees. Dan praat hierdie manne in die dagboeke van irrasionele vrees, en dis nou mense wat vrees vir alles, en ek het vir interessantheid net 'n paar opgesit terwyl hulle van die PowerPoints, en jy gaan bietjie meer inligting wees op die PowerPoints, vir die rede, daar's baie mense wat dit nou gebruik vir hulle eie studie, so as jy die PowerPoint soek, moet jy dit aanvra, dat ek het vir op die lys sit, so jy bietjie meer inligting, want baie mense sê, maar stuur dit vir my aan, stuur dit vir my aan, so ek sit op die PowerPoints. Ek lees vir jou so paar het interessantheid, daar's ouens wat 'n veer het, 'n fobie het oor bles word, oor dwergies. My seun my vertel van 'n man by sy werk, wat as daar wat ons nou van praat van dwergmensies, as ons 'n ander woord, hy sê die ou spring uit sy skoen uit, 'n groot jong fris man. As hy 'n dwerg sien in die kantoor inkom, breek hy tafels, hy moet uitkom. Is 'n fobie, nê? Hy's bang vir klein mense. Daar's 'n fobie vir 'n kleerpers. Daar's 'n kleer vir harig, 'n fobie vir harige mense. Daar's 'n fobie vir die objekte aan die linkerkant van die liggaam, aan die regterkant van die liggaam. Daar's 'n fobie vir die noordelike lig. Ek kan baie noem, ek gaan net vir jou 'n paar noem. Daar's 'n fobie vir tande. Ek weet nie van jou nie, maar toe ek klein was, as ek 'n stel valstande sien, het ek nagmerries gekry. Ek was so bang vir valstande, want jy droom daai ding kom na jou toe aan, so dis fobies. Daar's ouens wat bang is om in publiek te praat of te skryf, daar's selfs een wat hulle noem ecclesiophobia, fear of church. Soveel mense is daar, hulle wil nie tussen mense kom, tussen kerk kom nie, hulle is daar, en daar is soveel dinge, sulke fobies, en al die fobies kom van die Griekse woordjie fobia, wat afgelei is fobie, en dis die algemene naam vir veer of vir vrees. Maar kom ons gaan aan, ek wys vir interessante dinge. Researchers at John Hopkins University reported that 30 years ago the greatest fear of great children were, dis hoe laas voor kinders, 30 jaar terug, wat was hulle grootste vrees? Nommer 1, diere, dat hulle nie ken nie. 2, being in a dark room. 3, hoë plekke. 4, vreemdelinge. 5, harde geluide. Hoekom? 30, 40 jaar terug kon jy slaap sonder boef boef. Daar kom 'n taxi verby jou huis, sien dit, dan spring die ornamente van die rakke af, soos hy doef doef. Verstaan jy hoekom ons hulle bang was vir loud noises? Maar kom ek gee vir jou skrikwekkende een, dis in Amerika, né? Today's children nommer 1, grootste vrees vir kind in Amerika. Is sy ouers gaan skei. Dis nie skrikwekkend nie. Nuclear war. Hoekom? Was al wat hulle oor hoor, hulle hoor het elke dag, hulle hoor elke regimente. Kanker, is hulle grootste vrees, een kind, een laerskoolkind in Amerika, is hulle derde grootste vrees, is kanker, pollution. En hulle vlieg hierdie kind rond, die hele wêreld rond, en sy trek haar gesig baie, en sy vertel almal hoe sleg die wêreld, en hoe gevaarlik is die wêreld, en hulle is bang vir pollution, en dan bin makt, Suid-Afrika is nog byse plaasmoorde, en so aan, want makt is al so algemeen, ek is 4 jaar reeks al 6 keer gemak, so, is so deel van ons levens, maar dit is waarvoor die kinders vrees. Kom ons som het op dit te sê, God wil hê ons moet in vrees lewe nie, en sy oplossing is sy seun, sy seun, wat is sy oplossing vir jou, in die eerste plek dat jy gered moet word, vriende, jy moet op aarde gered word, en daar word deur die velde, en deur die selfone van mense goed versprei, dat jy moet nie bekommer nie, jy is weergebore, voor jy nog gebore is, vriende, dis 'n leuen uit die hel uit, dieselfde WhatsApp vertel dat ons op die wegrap en glo is, as ons nie lekker by nie. Vriende, glo God en glo sy woord, glo vir Paulus en glo die Here Jesus. Jesus het gesê, as jy nie weergebore word, as jy die koninkryk van God nie inkom nie. Ek gee nie om wie wat sê nie, die woord is ons laaste resort. En hy die finale spraak, ons leef in die laaste dae, waar daar soveel goed gaan kom oor die klankgolf wat ons verwar. Nee, bly by wat jy geleer het, sê Paulus vir Timoteus, bly by wat jy weet, redding in Christus alleen, en dan wandel in die Here. Dis 'n verhouding met die Here, en dan rus jy in die Here, vriende, en dan kan die wêreld maak net wat hy wil. Jou en my opdrag is om naby aan Jesus te wees, dis jou verhouding, dat ek nou vir jou gelees het, daar's geen vrees en liefde nie, vriende, wat is die eerste gebod, help gou vir my, dat is die eerste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou verstand en al jou kragte en die tweede ding gelyk staan, jou naaste soos jouself. As ons regtig gaan fokus op Jesus, Johannes 15, en ons hom begin lief hê en hom begin dien, dan word daai jou deel. En vriende, dit is soos 'n varkie wat jy moet lekker goeie olie invryf. En jy stuur hom tussen skare, jy kan die springbokke instuur en daai varkie te vang, jy gaan hom nie vang nie, hoekom nie? Want hy varkie is vinnig en hy is vol olie. Vriende, wanneer ek en jy gebaai word, ek en jy ingevry word, met die liefde van die Gees en die liefde van die Here Jesus, kan hierdie ou vyand moet vrees nie sy hand op jou sit nie. En daarom het Jesus die oplossing gegee, sê, bly in my soos ek en julle sal vra net wat julle wil en ek sal julle doen. Maar God weet watter stof ons is. Daarom het ons nou nie vir gesê, dit is algemeen, ons allemaal kom met tye waar ons besorg is, waar ons bekommerd is, waar ons selfs tot vrees. En God kom trap ons nie soos een kriek nie, vriende. Nee, hy kom en hy sê, meer as 365 keer op een of andere manier, moenie vrees nie. En elke keer as jy gelees, moenie vrees nie, praat eindelijk van sy teenwoordigheid. Jy moet besef, maar ek is saam met jou. Vat jou by die hand, ek loop saam met jou. Dan wil ek net opsommend sê, daar is een baie goeie en gezonde vrees, nie. En dis natuurlijk die vrees vir God. Dit is eindelijk al wat jy moet vrees. Wanneer jy God vrees, dan hoef jy niks anders te vrees nie. Wat beteken dit? Wat beteken dat ek sê, jy moet God vrees? So as daar baie slegte vrees, dan is daar baie goeie vrees. Dit beteken nie om noodwendig bang te wees vir iets nie, maar eerder een eerbiedige ontzag te hê vir God. Een eerbied in sy almag en sy glorie. Toch is dit een behoorlike respect vir sy wraak en sy woede. Met ander woorde, die vrees van die Here is een algemene erkenning van alles wat God is, en dit kom deur hom te ken, as ook sy eienskap, en daar gee ek een klomp tekstverse vir jou, gaan nie allemaal lees nie, wat sê, begin by die vrees vir God, die rest sal kom. Slim mense, begin by die vrees van God, en die rest val in plek. Wat beteken? Dit beteken verhouding met Christus. Jy kan God nie vrees, sonder dat jy in Jesus Christus gewederbaar is nie. Jy lewe vanuit Christus, die vrees na God die Vader toe, maar nie sonder die Jesus nie. Daar is die goeie vrees. En dis wat ek en jy moet verstaan, elke dag. Kom ons som die eerste inleiding op dit te sê, ons het 'n lewe van vrees teenoor 'n lewe van geloof. Die eerste vernietig die mens. Vriende, wat maak vrees aan 'n mens? Vrees, sê die slim manne, en al sy kompartamente soos haat en onvergewensgesindheid en alle goed, reken hulle tot 85% van terminale siektes kan gekoppel word aan 'n inwendige vorm van vrees by die mens. Hy is 'n vernietiger. Dat is daar tweede vrees wat sê, dit bou die mens, dit maak die mens gezond, dit maak ons opgewonde. Vriende, wanneer jy werklik ongered was, en jy ervaar redding in Christus, dan word Jesus jou hele lewe. Vraag vir Paulus, vraag vir elkeen wat daar was. Luister mooi wat sê die teenoorgestelde waarheid. Een vrolijke hart bevorder die genesing. Maar volslaag geest laat die gebeente uitdroog. Ek kan om vir jou mooi in boerevertaal sê, een hart wat ingestel is op God, in die vreugde van die Heere te dien, vir hom is daar genesing. Maar daar een wat vol vrees is, en intimideer is, en vol van hy lelike goed, hy laat die gebeente uitdroog. Is dit nie die siektes van ons dag nie? Daarom sê Spreuke 4:3 en dan bewaak die hart meer as alles wat bewaak moet word, want daarin is die oorspronge van die lewe. So waar kom 'n vrolike hart vandaan? Paulus antwoord het vir jou. Verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Kom stop vir 'n oomblik daar, ons vra, waar sit Paulus toe hy hierdie woorde skryf? Wie was sit hy? Op Mauritius. Met iemand wat sy skouers masseer. Met ietsie om te drink op die kant, en lekker eerlijke eetgoedjies hier. Nee. Paulus sit in die tronk, in Rome. Hy het nuus gekry, hy is tot die dood veroordeel. Hy gaan sterf deur onthoofding. In daai asem sit Paulus in die tronk. Nou kan hy vrees. Hy sê, nee, ek vrees God. En as ek God vrees, vrees ek geen mens nie. Daarom, om my hoofd te verloor, is my niks. Dis niks. Ek vrees God, en dit wat God vir my in gedagte het, is baie meer. En nou sê hy, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Hy bemoedig die Filippense gemeente vanuit die tronk. Verstaan jy hoekom ons sê, die eerste vrees vernietig mens, die tweede vrees maak jou sterk. Maar nou kom ek eindelijk by vandagse boodskap, en ek gaan hom kort hou, want ek wou die aanleiding vir jou gee. Want die een word 'n stepping stone vir die ander een. Het bring my by die vrees van 1 Timoteus 2 vers 7 is iets anders. Al die ander woorde waar jy vrees lees deur die Ou Testament, Nuwe Testament, is die woord, die Griekse woordjie of die woordjie fobia. Van waar ons die woordjie kry fobia of fobies, dis vrees. Maar wanneer jy 1 Timoteus 2 vers 7 lees, dan lees jy totaal iets anders. Dan kom ek om opsom deur te sê, wanneer die vrees van God verachter, met ander woorde, daai vrees vir God as my voor die enigste wat ek doen, wanneer hy achter gaan staan, dan kom die vrees vir mens na vore. Want ek God vrees, vir wie moet ek vrees? Niemand nie. Maar wanneer ek hierdie verhouding met God, wanneer ek hierdie wandel met die Here verwaarloos, dan staan daar nie weer op, en ons begin mense vrees. Dis van die context van Timoteus wat hier gebeur het. Dis asof Timoteus nou op sy eie moet begin kom, en hierdie stemme, hierdie aanval op hom, begin vir hom te veel word, en hy begin vrees, en hy begin twyfel. Dis wat hier in context gebeur het. Luister nou mooi na die woorde van vers 7a. God het ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie. Sien jy die woordjie gees is gespel met 'n klein letter, vriende? Hoekom? Want dit is nie die heilige gees nie. Dis die gees van die eeuw. Dis die gees van die vijand. Dis die gees wat teen die kerk van Jesus werk. Die klein lettertjie sê dis 'n ander gees, nie die gees van God nie. Nou praat ek weer met u oor alles wat op die wandelgange gebeur en op die lugvelde van die wêreld, wat ons bang maak, wat ons intimideer. Vriende, daai gees, kleinheter, is nie van God nie. Nie van God nie. Kom, ons vat jou verder. Hy sê in 1 Timoteus 2 vers 7 is die Griekse woordjie nie fobia nie, maar delia. En wat beteken 'n gees van vreesachtigheid? Nou moet jy mooi lees, ek gaan vir jou klomp saamgee. Dit beteken, to have a timid spirit. Dit met ander woorde, Timoteus gebeur, dat daar soveel druk op hom was, soveel aanval op hom was, dat hy eindelijk begin openbaar, 'n lafhartige gees, 'n skugter en skaam gees, 'n gees vol van onsekerheid en minderwaardigheid, 'n gees van niks seggendheid, ek is maar niks, ek is 'n wurm, 'n gees van stomheid en leegheid, ek is niks, 'n gees van ontwapening. Dit alles het 'n negatiewe uitwerking op die kwaliteit van ons geestelike lewe en ons geestelike diens aan die Here Jesus. Kyk hier wat hier gebeur, hier was 'n gees van vrees. wat nie van God is nie. Hy kom uit ander bronne uit. Wat op Timoteus begin slaan het, en geslaan het, en geslaan het, en geslaan het. Nou ons wat geboks het, weet jy, hou jou hande op, jou hande op, jy keer, jy retireer, daar kom een stadium wat jy so moeg word, dat jou hande sak, die oomlik jou hande sak, en hy kan een kopskoot kry, dan gaan jy seil toe. So ons leer in boks, ons hou jou hande op, hou jou maag stuif, staan en vat die hammering, tot jy geleentheid kry. Dit is waar Timoteus homself bevind, hy sy hande begin sak, en die as aanslag begin kom, en nou skryf Paulus onder inspiratie van die Heilige Gees vir Timoteus, en hy sê, die gees wat jou so treiter is, nie van God nie, is nie van God nie. Die skugtreit, die skamer, die niks sêgende, die stomheid van jou, dis nie van God nie. Daardie gees van vrees is nie van God nie, nou van wie is dit dan? Van wie is dit dan? Van jou vijande. Nou ek gaan nie al die tekste saamgeen, ek het al baie keer gedoen, maar wie is jou vijande, vriende? Jou eie sondige vlees. Dis jou vijand, nummer 1. Die wereldsysteem, wat alles is, systeem is, teen God gemik. Kom, ek geef jou 1 makkelijke voorbeeld, om dit daarmee te associeer. Wat is die nummer 1 vloekwoord, wat die grootste mediabedrijf in die wereld, omtrent in 80% van sy flieks insit? Help my! Jesus Christ. Why Jesus Christ? Hoekom nie Buddha nie? Hoekom nie iets anders nie? Want vind dit is lig teen duisternis en al die ander behoort aan die duisterkant. Hoekom sal die duister teen die duister vloek? Nie hulle vloek die lig. Die systeem van die wereld is teen Jesus, teen sy woord, teen sy kerk. En die kerk moet het begin snap. Maar vandag het die kerk geword in die eeuw van ons leven, ons moet die wereld akkommodeer. Ons moet ligte woord bring. Ons moet maar sonde toelaat, solank hulle net onder die woord kom vinder, dis so om bybels as wat jy kan kry. Jesus het nergens gesê, maak kompromie met my woord. Maak kompromie met sonde om die wereld te akkommodeer nie. As die wereld nie wil luister na Godse woord nie, dan sê die Here, laat hulle gaan self verwoording doen, hulle sal self pas staan vir hulle sonde. Efesiërs 2 vers 2. Hy sê, vroeger was julle ook hier in die wereld, nou jy. Julle was ook ongehoorsaam. Ek lees vir jou wie die gees is. Efesiërs 2 vers 2. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wereld. Jy sien naast ons loop van hierdie wereld en ons loop naar die einde toe. Luister nou mooi, volgens die owerste van die mag van die lig, wie is dit? Gaan lees weer Efesiërs 6, dis die duivel, demone en sy engele. Met ander daar is een verloop in die wereld, volgens wie? Volgens die owerste van die mag van die lig. Luister nou mooi, van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, daar is een gees, vriende, wat werk in die wereld. Teen Timoteus, en teen die kerk, en teen jou en my, en kom ek help jou, teen die evangelies gereformeerde kerk in Suid-Afrika, omdat ons nog op die Bybel staan, word daar teen ons gewerk, dan word in die dorp vertel, dat ons glo net in die eerste 4 boeken van die Bybel, die grootste snert, wat vertel word oor ons kerk, ons glo net aan dit, ons verwerp Paulus die brief, waar kom geleerde mense, aan sulke snert, maar dan verstaan ons, daar is een gees, van verdeling, daar is een gees, wat in die wereld werk, wat ons lam wil laat, en is die gees van die bose, waar daar buiten werk. Wat is die doel van die gees? Kom ons vraag baie vannacht, wat is die doel van die gees? Hoekom is daar gees, wat teen Timoteus gewerk het? Hoekom is daar gees, wat vandag teen jou en my werk? Hoekom is daar gees? Wat is sy doel? Om jou en my te intimideer, om jou en my stil te kry, om jou en my passieloos te kry vir sy saak, om ons passief te kry, niks te doen nie. Die gees het een manier om jou te voel, jy pas nie. Vriende, kom ek help jou. Jy pas nie meer in die wereld in as Jesus gekies het nie. Maak vrede daarmee. Jy pas nie in nie. En as jy wil inpas, dan is het soos om een vierkantige blok in een cirkel te druk. Jy sal hom rechtig moet harddruk om aan te kry, maar jy pas nie meer in die wereld nie. Maar jy wil voel, ek wil nog steeds in die wereld behoort. Nee, jy kan nie die wereld dien in God nie. Jesus is baie duidelik. Jy trek terug op jou roeping. Hoeveel mense hoort op die kweeskool vandag? Hoeveel mense hoort op die kerkraad? Hoeveel mense hoort op die jeugbestuur? On die sonnaarskool? By een of ander bediening? Daar buiten met evangelisatiewerk? met barmhartigheid sê ek, hoeveel mense is geroep, maar ons is geïntimideer deur hierdie gees van vrees. Hy tas ons geloof aan. Hy lok ons terug na die ou wêreld en soveel kinders van God is soos Demas terug na die ou wêreld. Hy laat ons lou, hy laat ons dubbelhartig. Dis die doel van die gees. Daarom spreek Paulus dit aan by Timoteus en sê, Timoteus, hierdie gees, wat jou ontwapen is, nie van God nie. Is nie van God nie. Vind dit wat jou en my intimideer, hierdie gees van vreesachtigheid om vir God iets te beteken, is nie van God nie. Hoekom laat ons toe dat die gees van vrees ons beïnvloed? Nou kom ons gaan sit by mense wat vandag een kant sit, wat nie meer die Here wil doen nie. Hoekom gee ons toe aan hierdie intimidasie? Vrees vir die vlees. Ek kan amper net daar stop en vir jou genoeg vertel van dit. Dit beteken, God sê, jy is gees en siel en lichaam. God se input met sy woord, kom deur sy Heilige Gees in jou gees, dan moet hy deur beweeg na jou siel toe wat jou denke, jou wil, jou emosie is, dan moet hy deur gaan na jou lichaam toe. Met ander woorde, kom ons sê vandag, die Here kom in jou hart en hy sê vir jou, Katrien, ek het vir jou een roeping, ek het vir jou een baie speciale bediening, kom ons sê op hierdie plek, en die Here bevestig het van met sy woord, hy bevestig het van met iemand anders, en sy weet God nou gepraat. Nou moet sy daai waarheid vat, as God sy hoogste waarheid, en sy moet ook na siel toe bring, haar denken moet sê, ek aanvaar, ek hoor wat die Here sê, sy voel, Here, ek weet het is reg, die deur oopgemaak, nou moet haar wil activeer en sê, Here, ek gaan. Okay? Kom ons sê, sy sê ook, okay, ek gaan. Wanneer gaan sy? Wanneer die lichaam gehoorsaam word aan die siel en die gees. Die Here roep my 1987 vir die voltydse bediening. Ek sê ek sal gaan. Ek geneer al die emoties. God se woord, God taap my, ek weet het, God maak het vast, ek weet het, is hier. Wat sê ek vir my siel? My siel ontvang die waarheid en sê, ja Here, ek gaan kweeskool toe en ek beloof het tot. Ek beloof ek gaan kweeskool toe. Ek trek het door my emoties, ek geneer al die emoties, geneer al die worsteling, en ek kom en ek sê, ja Here, ek gaan. Ek beloof ek gaan, my wil is geactiveer, ja. Tussen my ja, en kweeskool toe gaan, hoe lang het daar verloop? 4 jaar. Waar God my moes kom keer met 4 ton Dyna trok. En my groot liefde, my 1100 motorfiets opvrommel. My 5 weke in hospitaal sit. Om my terug te bring om te sê, wanneer gaan jy jou lichaam in gehoorsaamheid bring aan my gees en jou siel in die lichaam? Nou draai ons hom om. Ons dink vandag, ons is lichaam, siel en gees, met andere, as die lichaam nie wil nie, dan gaan die siel nie en die gees gaan nie. Kom ons sê, God wek jy op sonoggend, vroeg, jy word wakker, en die Here wek in jou die begeerte op om die kerk te wees, om daar te gaan wees, om deel te wees. Kom in jou gees, jy kom dan na jou siel toe. Jou wil sê, ach, jou emosie sê, ja nee, ek moet daar wees, Jesus, ek was om lang klas daar, ek moet daar wees. Jy begin dink, ja ek moet daar wees, nou, maar begin jy dink, nou vang jy na die gedachte, nou dink jy, oog Jesus, maar weer ou Pieter gaan weer daar wees, en nie die ou gaan alweer alwees, nou begin ek worstel, my moes sê, nee, ek wil gaan, maar ek is nou nie lis, wou Piet, nie, ek nou recht nie lis nie, so wat maak die lichaam? Hy sê, kom, slaap nog so bykie, man. Jy sien, wanneer ons vir ons vlees vrees, die duivel groot oorwinning gekry. Paulus sê, ek probeer die woorde vind, maar Paulus kyk, hy sê, hy vat sy lichaam en hy onderwerp hom aan sy gees. Hy sê eindelijk in hy Griekse term, ek slaat hom pimpel en pers, sodat hy in lijn kan kom met die geestelike. Vrienden, kom ek som hom op. As God met jou praat, moenie dat jou eie vlees jou intimideer nie. Sê vir hom, jy onderwerp aan die gees en aan die siel en jy lichaamse uitvoer wat die gees deur die siel vir jou sê. En as jy daai teels begin opneem, dan begin mense die gate uitkruip. Ek is nie baie bang vir my vlees nie. Die vlees is my grootste vijand en ek luister vir hom. Nee, jy luister nie vir die vlees nie. Verstaan jy nou, kom Galasiërs 5 vers 16 sê, daar is een wandel in die vlees en een wandel in die gees. Die vleeslike wandel is waar die vlees elke ronde wen. en die gees elke ronde verloor. Nee, jy is gemaak dat elke ronde moet deur die gees gewen word. Vrees vir mense. Maar wat gaan mense sê? Vrees vir die koste. Maar as ek hier nou begin dien en ek moet dit, wat van die koste? Wat van my tyd? Kyk hoe word ons geïntimideer. Man, dit gaan nie meer gemaklik wees nie. Ek gaan nou nie meer dit kan doen nie. Ek gaan nou bevryg aan dit moet doen. Die gemak. By gewildheid, weet ek was altyd so gewild. Nou as ek die Here gaan begin lewe gaan dan my uitskuif en so kom ons aangaan met al hierdie goedjies verwerp. Wat gaan mense van my sê? Ooh, sê nou net dat ek is tot aanstoot. Ek onthou as 'n jong Christen het ek vir my dominee gesê en ek het 'n ongelooflike dinamiese predikant gehad en hy het my gesê, kry siele, berei siele, werk vir siele en ek het een van hom gesê, dominee, wie wat? Ek praat nie met siele, sê, hoekom nie my broer? Sê, weet ek is bang ek verongeluk hulle. Wie wat was sy woord aan my? Jy kan hulle nie verongeluk nie, Jakes, hulle is klaar verongeluk. Mense sonder Jesus is klaar verongeluk. So praat oor Jesus. Ek het 'n vrees om geïntimideerd word. Sê nou ek staan op en ek sê, maar ek drink nie. Ek al hoeveel keer in my lewe kom by funksies en ek staan nie en ek hoor ons kerkmense en ons kerkmense almal praat saam tot die drankies begin vloei en dan kom ek agter, oh, ons is maar weer by ou gesaai. Die manne wat nie versaam moet dit gaan nie, nê. Dit syspoor my, ek hardloop weg vir verskeie redes en ek bly eenvoudig hardloop want ek is bang. Hoekom beteken ons iets vir God nie? Hoekom is ons 'n dinamiese gemeente met dinamiese mense, met dinamiese bedienings, wat vir God 'n impak maak op hierdie wêreld nie? Hoekom nie? Want ons word soos Timoteus met vrees geïntimideer, die vrees van skugterheid, ons word geïntimideer deur alles in die wêreld en hou ons maar terug om vir God iets te doen. Mag God dit vandag verhoed. Die skyf hier, gaan hom nie wys nie, julle wat die PowerPoint kyk sal hom kry, maar dit gaan oor 'n verhaal van 'n jong man wat by sy meisie kom en die ouers is nie baie tevrede, hy nie gryp die meisie en hy klim in sy kar en haar jaag hulle weg. En intussen begin hy oor ons by die nuus kom, hulle soek hierdie man, hulle soek hierdie man, maar ook hulle nie detail gee oor die nuus nie, al wat hulle sê, hulle soek hierdie man. So hulle begin hom oor elke dorp soek en soos hy deur die dorp by jy kom, al meer polisiemanne by en hy jaag weg, hoekom? Want die polisie soek hom, want hy het die meisie het weggeloop en hulle jaag weg. Meanwhile, back at the ranch, vind hy die dokter gebel en gesê, hoor hierdie man was laas week by my, die toets wat hy het wys, 'n baie terminale gevaarlike kanker, jy moet hierdie kind vir my kry. So hulle bedoel goed soos hulle hom jaag. Hy hoor slegs soos hy weghardloop. En dis so baie mense is. God roep na ons met 'n goeie bedoeling. God reik uit na ons met 'n goeie bedoeling. Kom werk vir my, kom wees deel van my, kom wees aktief vir my, kom wees op jou plek. Maar ons hardloop gedurig weg vir die vrese wat daarmee saamloop. God is die polisieman wat jou soek om die goeie met jou te deel. Die duiwel is die een wat jou jaag. En jy hardloop en jy weet nie waarom nie. Hoop hardloop my vriend. Hoop hardloop meneer. Hoop hardloop mevrou. En laat die Here jou Here en meester word. Laat die vrese van jou afval. Soos vrot velle. Wat is die uiteinde van vrees? Ek het sommer die akroniem gevat. Vrees. Jy is vas in die woestyn. Van ons mense gaan in die woestyn sterf as die Here nou uitbreek nie. Van ons se rigting is heeltemal negatief. Ons is besig om in die verkeerde rigting te gaan. Ons is in trierad, ons is agteruit besig om te boer. Ons het energielekasie, ons is nooit meer lus vir God se saak nie. Ons het nie lus om te bid nie. Ons het nie lus om kerk toe te kom nie. Hoekom nie? Want jy het 'n gees van vrees. Die volgende is eenheid is versteek tussen my en Jesus, my en my broer, jy en jouself. Finaal is niks so groot en so sleg as jy weet God wil jou gebruik en jy's hardkoppig nie. Daai eenheid wat verbreek word is nie lekker nie. Kry eenheid tussen jouself en jouself tussen jou en God, tussen jou en jou broer. En laaste plek, hy steel jou vrug, jou loon en jou vreugde. En Jesus gaan vir mense moet sê, gaan weg vir my, ek het jou nooit geken nie. Of ek het niks om by u voete neer te sit nie, Here. En jy gaan daar met 'n rooi gesig staan. Dis wat vrees doen. Jesus se opdrag is baie eenvoudig. Moenie vrees die mens wat die liggaam kan doodmaak nie. Nee. Vrees eerder hom wat die liggaam kan verdorwe in die hel. Daarom sê ons vrees God. Die los die res. Kom ek gee vir die oplossing. Erken dat jy die gees van vrees ingelaat het. Fien as jy vandag hier sit. En vrees het jou in jou christenskap, in jou diensbaarskap, in jou verhouding met die Here geïntimideer, erken dit vir die Here. Here sê, hier is ek. Here, die gees van vrees het ook in my ingekom en my geïntimideer. Dan kom ek en sê, kom in lyn met wat God sê, die gees is nie van hom nie. Here, daai gees wat my so weghou is nie van u nie. En nou wil ek sê, gee hom kennis, vriende, skop hom uit. Hierdie gees hoort nie in jou lewe, hy hoort in jou hart nie, hy hoort nie in jou gemoed nie, skop hom uit. En hier is nou die geheim. As hy daar bly, wie gaan vir hom kennis gee om te trek, as jy het nie doen nie? Ek kan nie vir hom kennis gee nie. Jy kan nie vir my kennis gee vir myne nie. Jy sien, ons moet begin paas staan vir ons eie lewe. Ek gee die gees van vrees kennis in die naam van die lewende God, dat jy in my lewe nie meer welkom is. Ek skop jou uit, ek maak die deur toe, en ek sê, Here, kom in en kom doen wat jy moet doen. Kom ons kom in lyn en omarm dit wat God oor jou sê. Elke wat nou vrees jou intimideer, onthou 1-2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegee nie, dis nie hy nie, maar een gees van krag, liefde en selfbeheersing. Gaan nou vir jou het hanteer in een kort drukkie. 1 Johannes 4 vers 4 sê wat? Hy wat in jou is, wie is hy? Die Heilige Gees. Hy wat in jou is, is groter en sterker as hy wat in die wereld is. So waarom laat jou boelie? Kom ek help jou. Wees jy vir 'n slag die boelie? Wees jy die boelie? Wanneer hy vrees weer kom aanklop en sê, maar jy is nie goed genoeg nie, maar jy is nie slim genoeg nie, maar jy praat nie genoeg nie, wanneer hy weer kom aanklop, dan vat jy hom en jy trap hom soos 'n kriek op my gras en jy verniel hom. Jy kry met jou se lewe uit, hoekom? Want hy wat in jou is, is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Maak het jou eie, kom in lyn, Filippense 4 vers 13, want ons, jy is tot alles in staat, deur Christus wat jou krag gee, Romeine 8, 37, want ons is meer as oorwinnaars. Griekse woord sê daar, hyper oorwinnaars, hyper beteken, baie meer as 'n oorwinnaar. Wanneer jy boks, en jy slat die ou en jy slat hom uit en hy val, dan jy oorwinnaar. Maar kom ons sê, jy kry so goeie onderste knockout in, dat jy hom uitlig oor die touwe, oor die eerste sitplek en hy val tussen die omroeper en die eerste stoele, dan jy 'n super oorwinning, dis die hyper oorwinning. Romeine 8 vers 37 sê jy is 'n hyper oorwinnaar in Christus. Maak het jou eie, dis wie jy is. God sê, die gees wat jy is nie van jou nie, maar hy geef jy een van krag, liefde en selfbeheersing. Gaan baie kort hanteer. Wat het elke kind van God ontvang die dag by jou wedergeboorte? Die gees van God. Luister mooi, alles wat die gees van God is en kan wees, het jy ontvang die dag by jou redding. Die gees kan jy nie ontvang in stikkies nie. Jy kry nie seker paaiemente van hom nie. Dags jy gewederbaar word, word jy verseël, sê Efesiërs 4 vers 30, met die Heilige Gees. Die Gees van God is in jou. Jy is nou 'n tempel van die Heilige Gees. Die Gees van God woon in jou. Daarom het jy 'n gees van krag. Die dynamiese krag van God is in jou. Nou kom ervaar ons dan nie die krag as hy in my is nie? Baie eenvoudig. Jou hart het die gees ontvang, maar die gees het jou nog nie ontvang nie. Is dit mooi? Jy het die volle gees ontvang, maar die volle gees het jou nog nie ontvang nie, of jou nog het in volle ontvang nie. Jy gee seker drips en draps van jou lewe. Nee, wanneer ons oorgee, dis wat heilig maak en beteken, ek breek af en ek maak leeg en ek verneder en ek staan op en ek gee vir die Here. Dit is die krag van die Heilige Gees, wat jou en my deel is elke dag, Efesiërs 5 vers 18. Die gees van liefde, die liefde van Christus in ons harte uitgestort. Waarom kan ons die lief hê nie? Want daar is te veel hindernisse wat jy in jou lewe toegelaat het, wat jy oprig, dat die gees van die liefde kan vloei. Maar die Here sê, gaan wees lief vir hulle wat jou haat, gaan wees lief vir jou vyande, vriende, niemand kan die krag van liefde teestaan nie. So wanneer mense jou intimideer, moenie geïntimideer word nie. Wanneer mense jou swart smeer, moenie swart smeer nie. Antwoord hulle in 'n gees van liefde. Hy gee vir jou die krag, die gees van krag en die gees van liefde en die gees van selfbeheersing. Jy sal sien as die laaste vrug van die gees, maar eintlik 'n goeie beter vertaling is, he give you a sound mind. Wat beteken 'n sound mind? Luister mooi, ek weet wie ek is. Ek weet waarna ek op pad is. Ek weet wat van my verwag word. En jy, neef vrees, het nie in my lewe plek nie. Dit is 'n sound mind. Met ander woorde, jy is heeltyd daar vriende, ons hoef nie te beswymings te gaan en goed te doen wat snaaks lyk en snaaks klink om God se gees te kry. Dit is nie Bybels nie. Snap die waarheid. Buig in nederigheid voor God. Maak oop, maak leeg dat hy jou vol maak en hy sit in jou die krag van krag, liefde en selfbeheersing en jy kan nou net eenvoudig in lyn kom. Kom ek sluit af. Vriende, ek vat God se woord en ek gaan hom nou in jou skoot vir jou kom sit. So die ou gees van vrees sê vir jou iets anders. Kom ek sê vir jou wat sê God? God sê vir jou en kom ons staan stil by jou. Jy, Andrei, is die sout van die aarde. Jy, Omsolli, is die lig van hierdie wêreld. Jy, Johan, jy is die aangename geur van Christus. Jy is 'n ambassadeur vir die Here Jesus, JJ. DP, jy is nie hier nie, maar jy is 'n soldaat vir Christus. Jy is 'n diensteg van die Here. Minder, jy is 'n slaaf van Christus. Laat hierdie goed jou oorweldig om te verstaan, dis wie jy is. En wanneer die gees van intimidasie weer kom, onthou die apostels in Handelinge 5, en ek gaan dit nie hanteer met jou nie. Wat gaan oor hierdie manne wat gekeer is? Julle mag nie meer Jerusalem preek nie, julle mag nie meer Jesus verkondig, julle bly nou stil en hulle gooi nou in die tronk. Dan kom maak die Here die aan die tronk op en dan stap jy het, môre is hulle weer op die straat. Dan gaan lees jy in Handelinge 5, jy gaan lees al die teksverse, dan lees jy. Hy sê, hoe is dit moontlik? Ons het julle verbied om in die naam van die Here te preek. Ons het 'n wet teen julle uitgevaardig. Ons het in die tronk gesit, maar julle in die strate van Jerusalem met Jesus vervul. En dan gaan lees jy die woorde, sê, hoe kom doen julle? Hoe kom luister jy? En sê hulle, ons kan nie anders nie. Luister mooi. Wat vir ons om aan God ongehoorsaam te wees, dit is nie ons verwysingsraamwerk nie, want ons kan nie ophou om te vertel wat met ons gebeur en wat ons gesien het nie. Was die kerk maar daar. Maar vandag sê hulle, dis onwettig. Jy mag nie meer proseliet maak by die skool of universiteit nie. Jy is heeltemal korrek. Maar wie het gesê, ek mag Jesus nie lewe nie? Wie het gesê, ek kan by jou tafel nie een gebed doen nie? Wie het gesê, jy kan nie na iemand toe gaan vraag, kan ek vir jou gebed doen in situasies nie? Wie het gesê, jy mag nie vraag, Here geef my oop deure van mense wat ryp is nie? Wie het dit gesê? Soos asof die hele baba met die badwater weggooi en nou doen niemand niks nie, die kerke loop leeg. En ons wonder hoekom, daar is hy. Want ons het toegegee aan 'n gees van vreesagtigheid. Hy gaan op jou PowerPoint wees, ek gaan net die verhaal vir jou vertel. Het gaan oor Alexander, die grote. Hy het op 16 het hy gewys, hy is een van die briljantste militêre mense in die geskiedenis van die mensdom. Hy het die hele destydse wêreld het hy heeltemal geoorneem en op 33 jaar ouderdom sterf hierdie groot oorlogsman in die naam van Alexander die Grote. Maar hulle vertel verhaal waar daar van 'n perd as 'n geskenk na sy pa toe kom. Die perd het, ek weet ek is snaakse naam, so jy die skrywe kry, lees homself. Maar as jy die perd was opgelei, maar hy was 'n ongelooflike dier, wat jy sommer net kan aanpak met hande nie, sonder handskoen, hy was 'n ongelooflike stuk dier, hierdie Arabierings, en hy is onbeheerbaar, maar, en hy kom en hulle probeer hom 'n toom opsit. En hulle vertel dat hulle kry nie toe op hierdie perd nie, hy is so, hy sê jou doodmaak, jy kry nie toe om op nie, hy bly so onrustig, jy kry nie toe om op nie, jy kry niks op nie. En hulle vertel Alexander die Grote as 'n jong seun, staan en kyk na die perd, en hy kom agter dat hierdie perd sien sy eie skaduwee. En so vir iemand te sê, gaan hy na die perd toe, en hy begin hom net so in 'n rigting druk, dat hy die perd se kop na die son se kant toe druk. En toe die perd lang genoeg in die son kom, en hy met die teels naby kom, sit hy die teels op, en hy die saal op, hy klim in 'n ry om. Hulle sê vir hom, hoe het jy dit reg gekry, Alexander? Hy sê die perd is bang vir sy eie skade weer. Maar as jy sy kop in die son invat, dan is dan die skade. Wil die skade weer? Help my. Achterom. Kom ek geef jou een geestelike les. Vind een weet jy, kom as ek en jy bang. Want ons laat die skade wees van ons verlede. Ons laat die skade wees van die gees van vrees. Vir ons so benauwd, dat ons kan nie gesaal word nie. God kry nie een teel of een toom in ons monde nie. Ons bly skop. Ek wil vandag vir jou sê, kry jou kop in die richting van die Seun. Not a son, S-U-N, S-U-N, but S-U-S-O-N. Kry jou oë op die Seun. Laat sy lig jou skade weer in die vrees achter jou gooi. En laat Jesus Christus toe om vandag vir jou een toom in te sit. En vandag sy saal op jou te sit, sodat hy jou kan gebruik. Ek sluit af, dat sy gees van vrees, wat nie van God is nie, wat ons hier langer moet huisvest nie, hy is een reuse hindernis. Daar is die gees van God, wat hierdie gees uitdryf. Maak op niet, dier intentionele keuse, jou eie, en verwyder vandag hierdie hindernis van vrees. Here, baie dankie, dat ek die woord kon aflever aan die mense, soos u dit in my hart my kom oopbreek het. Dankie Here dat ons weet dat hierdie vrees is iets waarmee ieder en elk van ons sukkel. Ons is nie een daarvan vandag verskoon nie. Hy verskil van mate na mate, maar bring ons vandag op 'n plek om op te staan met die spiere van die gees, met die vrymoedigheid van 'n profeet, met die sagtheid en fermheid van die Here Jesus, en hierdie vrees in eie lewe vandag vir eens en vir altyd uitban, tot in die buitenste duisternis. Ons kies om ons oë te hou op die lig, en ons kom vra vir u vandag, Here, in die geloof, kom sit u toom, en u saal op elke kind van God. U lê 'n nuwe jaar voor, Here, waarin u baie met ons en deur ons wil doen. Ek bid dat u hierdie groepie mense sal vergroot, wat sal sê, ek het die gees van krag en liefde en selfbeheersing, en ek kom meld aan vir diens. U kom doen dit vandag vir ons, Here, ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie, dierbare vriende, ons gaan die Here vertrou, deur die sing van hierdie woord, om ook sy werk te kom besoek. En onthou, as ons sing, kom besoek u werk, sien in die geestes oog die Here Jesus, waar hy voor u staan, sien sy werk as jy wat daar staan. En vra vandag in die lied, in gebed vir hom, Here, kom besoek u werk en wys vir jouself en kom praat met hom. Kom ons staan en ons sluit af met die vang die seën van die Here en gaan in sy vrede. As jy nie vrede het nie, my vriend, gaan soek dit tot jy dit kry, en ons is ook tot jou diens as jy hulp nodig het. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, hierdie vrees, gees van vrees, uit ons elkeen, uit die gemeente, uit die kerk uitban, tot in tyd en ewigheid. Amen.